Leciono bo, tridek naŭ. Ili estas junuloj, kiuj venis el Indonezio. Mi havas multajn amikojn. Ili estas esperantistoj. Mi havas multajn amikojn, kiuj estas esperantistoj. Mi havas katon. Mi tre amas ĝin. Mi havas katon, kiun mi tre amas. Tio estas nova sako. Mia patrino aĉetis ĝin hieraŭ. Tio estas nova sako, kiun mia patrino aĉetis hieraŭ. Mi havas tri katojn. Mi tre amas ilin. Mi havas tri katojn, kiujn mi tre amas. Ili estas studentoj. Sinjoro Sasaki instruas ilin. Ili estas studentoj, kiujn sinjoro Sasaki instruas.